Thulaganyo e ya nna le bale o itlisediwa ke DG Maroi Trust le SABC Education mo motsweding FM. Madume ditsala, lenane la gompieno le bidiwa Malepa a ga ke nosi. Mokwadi ke Melody Komane, a re itseeleng ka tsebe. Mo nakong e e fetileng go kile ga bo go na le mosetsana mongwe leina la gage e le ke nosi. Kenosi o ne a dula le nkoko wa gage ko motseng wa Makouspan. Batho botlhe mo motseng ba ne ba rata Kenosi ka gore o ne a tlhola a itumetse ka dinako tsotlhe. O ne o tla mmona ka monyabo mo sefatlhegong gore yole ke Kenosi. Mosetsana yo o ne a rata go thusa bagodi fa ba tshotse dilo tse di boima. Se sengwe gape ka Kenosi ke gore o ne a rata go direla koko wa gage teng e e balolang gore Mo maitseboeng a mangwe le a mangwe, koko o ne a buisetsa Kenosi mainane. O ne o tla bona jaaka Kenosi a reditse ka tlhoafalo. Leina e le koko a neng a le buisetsa Kenosi e ne e le ka ga Malepa. Morago ke fa Kenosi a ipotsa gore a ene o na le Malepa.
Koko, gore nna ke sena Malepa fela jaaka bana ba ba mo leinaneng?
Koko o ne a fetola ka gore
o na le Malepa ngwana ngwanake, sengwe le sengwe ka gago ke Malepa.
Kenosi o ne a eletsa go nna le diphuka tsa mmala wa gauta kgotsa lentswe le le fodisang batho fa a opela. Gape o ne a eletsa o kare a ka kgona go bua le diphologolo. Kenosi o ne a tlhola malatsi a mantsi a ntse a batlana le Malepa a gagwe. O ne a leka jalo mme go sa direge sepe.
Nka se tlhole ke nna le Malepa.
Kenosi o ne a bua jalo a lela, a utlwile botlhoko tota. Koko o ne a mo tlampurela mme a re,
ao Kenosi, Malepa ke wena ngwanaka, se tshwenyege.
Koko o ne a direla Kenosi kuku ya chokolete gore a ikutlwe a le botoka. E rile Kenosi a fetsa go ngatha kuku ke fa sefatlhego sa gage se simolola go phatsima ka gore e ne e le kuku ya e ratang go gaisa. Koko o ne a mo lebile sentle mme a lemoga gore Kenosi o tshwangwa ke kgang ya Malepa le gore kuku ya chokolete ga e tlise monyebo mo go Kenosi. Mo mosong o latelang ke fa Kenosi a tsoga pele ga batho ka maikaelelo a go ya go batla Malepa a e leng a gage kwa sekgweng. E rile koko a tsoga ke fa a lemoga gore Kenosi ga ayo. Koko o ne a tsamaya mo motseng a batlana le Kenosi mme a sa mo bone. Morago ke fa a lemoga gore buka ya gage e e buang ka ga Malepa ga eyo. Seo se ne sa itsese koko gore Kenosi o ile kwa sekgweng go ya go batla Malepa. Ditsala, kana sekgwa se ga go iwe ko go sona. Banna ba motse ba dirintlha ba ba kwenneng ke fa ba kgobokana mme ba tswa letsholo go ya go batla Kenosi kwa sekgweng seo. Ditsala, ka re go ne go le lefifi ebile go tshosa mo sekgweng mme Kenosi o ne a tswelela fela jalo ka go batla. O ne a kopana le ntlwana e nnye e e tshwanang le e e tshwantshitsweng mo bukeng e le ya ga koko ya Malepa. Matsapa ke gore ntlo e ne e le ya selalome.
Gongwe ke teng mo Malepa a me a iphitlhileng gona.
Kenosi a bua jalo a le nosi. Kenosi o ne a kwakwata mo setswalong. E rile a ntse a letile ke fa setswalo se bulega. Go ne go tlhagelela selalome se se ntshitseng meno a motswi a ipaakanyetsa go kometsa Kenosi.
Aha, a dijo tse di monnatse tse ke tlileng go dija.
Ga bua selalome se elela ditepe. Kenosi o ne a tshogile tota. O ne a tlola a betsaga ka lobelo a tshaba. Selalome se ne se mo setse morago ka maikaelelo a go mo tshwara le go mo fetola go nna dijo ka fa se ne se tshwere ke tlala. Kenosi o ne a taboga a ntse a goeletsa, thusang, ijo, thusang. Banna ba motse ba ba kweneng ke fa ba rakana le kenosi me ba simolola go lelekisa selalome go fitla se tshabela ruri kenosi ona a ikutlwa a gololosegile morago ke fa banna ba moisa ga e kwa ga koko
ngwanaka kenosi o ne o sa tshwanela ke go ya kwa sekgweng selalome sele se ne sa go go tlhagisetsa kotsi tota ao kenosi
ga bua koko o bo bona gore ga itumelela se kenosi a se dirileng kenosi o ne a swabile ebile a tlhabilwe ke ditlhong ka se se diragetseng
ke kopa maitshwarelo koko ke ne ke ipatlela malepa a e leng a me fela ke maswabi koko
kwa bofelong kenosi o ne a lemoga gore ga a na malepa le gore ga a tshwane le batho ba ba mo bukeng ya ga koko ya malepa kenosi fela jaaka metlha o ne a tswelela ka go tshela fela jaaka a tlwaetse o ne a thusa bagodi go ba tseisa dilo tse di bokete batho ba ne ba mo itse ka tsela e ntseng ba mo gopotse ka yona go utlwa seo ke fa se tlisa boitumelo mo go kenosi le monyebo wa tlala ka sefatlhego fela jaaka metlha e ne e re fa a fetsa go direla koko ditlhatlhego ke raya yona teo kgotsa mogodungwana koko o ne a mo buisetsa mainane mme morago a re
ke ntse ke go gopotse gore mosetsanyana wa me le batho mo motseng ba go itumeletse tota
ka nako eo ke fa kenosi a lemoga gore ke nnete fa koko a mo raya a re ke malepa ka boene
ke nnete ke na le malepa a e leng a me a ntseng ke na le ona ka dinako tsotlhe ke kgona go dira gore batho ba tshege ke thusa batho ebile ba re monyebo wa me wa ba itumedisa
kenosi a bua jalo a nyeba
koko ke rata go go leboga ke nnete gore ke na le malepa a a kgethegileng
se ke bokhutlo jwa leinane la rona la nna lebale lona le bidiwa malepa a ga kenosi mokwadi ke Melody Gomane go botlhokwa go buisetsa bana mainane seo sa ba ruta se ba godisa tlhaloganyo le go itse go bua kgotsa tiriso ya mafoko etela www.nalibali.org kgotsa WhatsApp stories mo 0600 442254 o iponele mainane ka loleme lengwe le lengwe le o le batlang mahala Nalibali go simolola ka leinane se ke bokhutlo jwa leinane la rona la Nalibali Reading for Enjoyment Campaign ka kgolagano le Standard Bank le SABC Education lona le bidiwa malepa a ga kenosi mokwadi ke Melody Gomane badiragatse ke DMK Isaacs Oratile Pelman kamano entle kgokong motlhagisi ke Ofense Bins Motsamai ka botlhagisi bogolo jwa ga Frida Tlhapane thulaganyo e ya Nalibali o itlisetswa ke DG Marae Trust le SABC Education mo Motsweding FM.